Путници кроз време.
Ideja meritokracije, vladavine najsposobnijih, dugo je bila na ledu. Nastala je još u antičko doba, ali nije imala baš puno poklonika. Moćnici su se radije služili korupcijom, nepotizmom ili jednostavno privilegijom rođenja u visokoj klasi. Meritokraciju su tijekom povijesti ipak promovirali oni koji su je i najviše trebali, a to su bili vojskovođe. Od Džingis Kana pa do Napoleona, kad je glava bila u torbi, niste imali dvojbe. U sebe ste trebali najbolje, a ne tatine razmažene sinove.
Prvi put je bio tako glasno izrazio i iskazao Napoleon, koji je onda krajem 18. i početkom 19. stoljeća uveo kao načelo da se netko mora dokazati, da mora pokazati svoju sposobnost da bi mogao napredovati. On je poneprije imao na umu vojsku, ali i državnu upravu, s time da treba reći da je on na posljedku završio tako što je na najodgovornije dužnosti postavljao svoje prijatelje i rođake, doduše barem one koji su se na ovaj ili onaj način dokazali kao sposobni, i to je jako važno istaknuti ako već netko i kreće nečim što bismo nazvali nepotizmom, da se bar potrudi da na odgovorne dužnosti postavlja sposobne ljude, makar mu bili prijatelji i rođaci.
Ideja meritokracije u Europu je uvedena u 17. stoljeću kao ona koja će dokrečiti feudalizam. No demokracija i meritokracija najprije su bile neprijateljice. U 19. stoljeću u Americi bilo je potrebno istjerati ljude sa svih državnih položaja jer bi se inače osilili, smatralo se.
U SAD-u je postojala praksa da stranka kada bi došla na vlast zamijeni sve službenike, sve funkcionare svojim ljudima s kojima je bila jako dobro povezana. To je dosta dugo trajalo i postalo tako uvriježeno i rašireno, i kako je to grozne posljedice moglo imati, a onda je to zaista i izravno utjecalo na to da se promijeni takva praksa, pokazuje i pogibija jednoga predsjednika Garfielda. 1881. godine je jedan američki predsjednik Garfield stradao u atentatu upravo kao posljedica postojeće prakse da se imenuju svi dužnosnici i visoki službenici po političkoj liniji. Jedan takav nezadovoljan bivši službenik je onda, iskazujući to nezadovoljstvo na najgrozniji način, i ubio predsjednika. To je onda za direktnu posljedicu imalo okolnost što su službene vlasti shvatile da takvo načelo i takav princip poslovanja i funkcioniranja države nisu dobri i donijeli su zakone koje su onda ipak stavili u prvi plan meritokratski sustav.
Američki predsjednik James Garfield, republikanac, stupio je na dužnost početkom 1881. godine. Na toj dužnosti ostao je svega par mjeseci, jer se jako zamjerio svom stranačkom kolegi koji je silno želio postati veleposlanik u Francuskoj. Osim stranačke iskaznice i francuskog podrijetla, Charles Guiteau nije mogao navesti niti jedno postignuće koje bi ga kvalificiralo da postane ambasador u Parizu. Njegove su ustrajne molbe odbijene. Smatrajući to nepravdom, Guiteau se obračunao s Garfieldom. U to doba stranačka iskaznica bila jedina potrebna kvalifikacija, smatralo se.
Politički sustav, kakav je bio ustrojen tijekom 19. stoljeća i koji onda omogućavao ipak širim slojevima društva nego što je to bilo prije da sudjeluju u vlasti, je bio jako dobra osnova za širenje i samoga meritokratskog sustava. U tomu su uz Britaniju prednjačile Sjedinjene Američke Države, iako je već i u ono vrijeme bilo određenih glasova, recimo to tako, protiv, iako još krajem 19. i početkom 20. stoljeća dobar dio građana neke države nije imao takve mogućnosti da sudjeluje u političkom procesu, ipak je bilo sve više ljudi koji su imali to pravo, muškarci, ponajprije bez obzira na svoje podrijetlo, svoje obrazovanje ili svoj imovinski status. Zato se čak i pojavio određen problem. Njega je, recimo to tako, prvi na taj način oblikovao britanski filozof Stuart Mill, koji je ustvrdio da bi pojedinci koji su obrazovaniji, koji imaju više iskustva u poslu, trebali s tim u vezi onda i imati puno šire izborne i političke ovlasti. Drugim riječima, da bi glas takvog pojedinca, obrazovanog i sposobnog, morao vrijediti više nego glas nekoga tko nije imao obrazovanje ili koji se nije imao prilike možda dokazati u svojoj poslu ili uspjeti se na društvenoj ljestvici. On je to objašnjavao kao prvo time što bi se na taj način spriječilo da možda šira izborna baza, da se tako izrazim, nameće time što je brojnija manjini koja možda ima puno više iskustva i puno više znanja i sposobnija je da usmjerava ta gibanja. I s druge strane, mu je bilo jako važno da omogući upravo tim pojedincima koji su ostvarili postignuća, koji su obrazovani i dokazano sposobni, da imaju što veći udio u upravljanju državom. Ovo što je on iznio je bilo i u suprotnosti sa temeljima demokratske ideje, ali je zanimljiv po tomu što je stavio u središte pozornosti upravo to načelo meritokracije koje bi trebalo onda vrijediti u svim društvenim prilikama i u svemu što se tiče države i društva.
Meritokracija treba omogućiti da napreduju sposobni, a ne podobni. U našem društvu to je još uvijek nedostignuta ambicija. Ali oni koji su već daleko odmakli na tom putu uviđaju i mane meritokracije. Jedna od njih su i testovi, testovi, testovi. I ispiti. Ali ima li tko bolju ideju?
Ta druga negativna strana medalje cijeloga toga sustava je poneprije sadržana u činjenici što, kao što je to već bilo uobičajeno sa istaknutim i izraženim poznavstvenjem našega društva, dakle znanost i brojke su pretegnuli nad svime, da se sve pokušavalo konkretno, gotovo matematički izraziti i mjeriti. To je značilo da treba uvesti standardizirane testove kako bi se onda provjerila neka sposobnost i sad time su jako dobro upoznati svi oni koji su pokušali dobiti posao danas u bilo kakvoj privatnoj tvrtki, suočavali pogotovo u velikim kompanijama, suočavali su se sa tim standardiziranim testovima koji su provjeravali njihove sposobnosti. Ti testovi imaju u svakom slučaju određenu vrijednost, ali da bi se samo na temelju takvih testova određivala nečija sposobnost ili korisnost za državu i društvo je zaista jako daleko od onoga što bi u biti meritokracija trebala značiti. Dakle, ne samo da se netko može dokazati kao sposoban u obnašanju bilo kakvih dužnosti, nego da ima i priličnu razinu kreativnosti i samoinicijativnosti, što ne znači nužno da će se vidjeti u takvim testovima. I drugi važan problem koji se pojavio u vezi s meritokracijom i takvim sustavom jest problem jednakih prilika za sve. Naime, bez obzira na to što je izuzito pohvalno da je obrazovanje temeljni kriterij, nemaju svi istu priliku steći tako dobro obrazovanje. Opet postoji određena startna prednost nekih koji dolaze iz sredina ili iz obitelji koje su puno bogatije i mogu pružiti puno bolje obrazovanje, pa se jednim dijelom onda vraćamo na ono što je bilo nekoć, kada je bogata plemička aristokracija vladala i njihovi nasljednici su vladali zato što su jednostavno bili najbogatiji i najmoćniji.
No, još je jedna mana meritokracije. Unatoč razumnoj ideji da oni koji znaju više idu na više položaje, ispostavilo se da meritokracija zapravo isporučuje sve manje sposobne elite.
I također, s tim u vezi se može istaknuti i još jedna negativnost ili, možemo reći, mana toga sustava napredovanja po zaslugama, odnosno po postignućima, a to je da vi zapravo, nakon što ste tako napredovali, bilo da je riječ o privatnoj tvrtki ili nekoj državnoj službi do visokih razina, možete onda doći do položaja i do te razine utjecaja vlasti koji jednostavno ne odgovara vašim sposobnostima i vašim znanjima. Stoga što ono što ste vi stekli obrazovanjem ili obavljajući određene poslove ne čini vas nužno po definiciji kvalificiranim da onda obnašate takvu funkciju.
Znači, ako ste bili stručni u nekom području, da ćete biti dobar upravljač.
Tako je. Ne znači ako ste bili stručni u jednom području, da ćete biti jednako tako stručni u drugom području ili jednostavno upravljati. Naime, to se službeno zapravo naziva razinom nekompetencije, a dosta često je pravilo u svim razvijenim državnim i političkim sustavima koji ističu meritokraciju kao temeljni princip nečega napredovanja.
O ideji meritokracije pričali su vam putnici kroz vrijeme. Profesor dr. Hrvoje Gračanin, ton majstor Tomislav Šamec i urednica Vesna Turtula.